สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทักษะชีวิตเรื่องการพัฒนาความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะการคิดนั้นนะคะเป็นคุณสมบัติที่อยู่คู่กับมนุษย์และการคิดก็มีหลายประเภทนะคะมีทั้งที่เป็นระบบแล้วก็ไม่เป็นระบบการคิดทางบวกนั้นคิดอย่างเป็นระบบก็ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์นะคะส่วนการคิดที่ไม่มีระบบไม่มีเป้าหมายก็อาจจะก่อให้เกิดโทษและสำหรับรายการในวันนี้เราจะนำเสนอการพัฒนาความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีคิดทั้งสองแบบนั้นขอนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสมองซึ่งเป็นจุดกำเนิดของความคิดกันก่อนนะคะสมองเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้ในการคิดโดยมีการแบ่งส่วนการทำงานที่ต่างกันระหว่างสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายนะคะจะทำหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษาการเขียนการอ่านทักษะด้านตัวเลขการใช้เหตุผลการควบคุมการพูดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การควบคุมการทำงานของมือขวาเราอาจจะเรียกการทำงานของสมองซีกนี้ได้ว่าเป็นสมองส่วนของการตัดสินนะคะส่วนสมองซีกขวาจะทำหน้าที่ในเรื่องของความเข้าใจการเห็นภาพสามิติความรู้สึกดื่มด่ำต่อศิลปะความมีสุนทรีในด้านดนตรีเพลงและก็การใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิตนะคะรวมทั้งจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมือซ้ายเราจึงอาจจะเรียกสมองส่วนนี้ว่าส่วนของการสร้างสรรค์ค่ะการค้นพบหน้าที่ที่แตกต่างกันของสมองทั้งสองส่วนนี้นะคะก็ช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากสมองได้มากขึ้นบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าสมองทั้งสองซีกนี้แยกบทบาทหน้าที่กันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อนมากและสมองทั้งสองซีกก็จะทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดอยู่ก็ตามนะคะทุกกิจกรรมสมองทั้งสองซีกนั้นจะทำงานเชื่อมโยงกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในการอ่านหนังสือสมองซีกซ้ายก็จะทำความเข้าใจโครงสร้างประโยคแล้วก็ไวยากรณ์นะคะในขณะเดียวกันสมองซีกขวาก็จะทำความเข้าใจในเรื่องของลีลาการดำเนินเรื่องแล้วก็อารมณ์ในข้อเขียนนั้นจะเห็นได้ว่าสมองทั้งสองซีกทำงานไปพร้อมๆกันนะคะในการเล่นดนตรีและการทำงานศิลปะก็เช่นเดียวกันนะคะสมองทั้งสองซีกก็จะทำงานอย่างเชื่อมโยงประสานกลมกลืนกันค่ะอย่างเช่นการจำทำนองของเพลงนะคะสมองซีกขวาจะมีบทบาทมากแต่เมื่อต้องแยกแยะความแตกต่างของเสียงสองเสียงสมองซีกซ้ายในส่วนของเหตุผลก็จะดำเนินการทันทีดังนั้นในการพัฒนาทักษะการคิดจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาทั้งในด้านของการใช้เหตุผลและก็การสร้างสรรค์ไปด้วยกันนะคะในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์นั้นเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกิรติพงศ์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ โดยอาจารย์จะเริ่มจากความคิดวิเคราะห์ก่อนเลยค่ะ
การคิดเป็นกลไกที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนการคิดเกิดขึ้นในสมองถ้าหากว่ามีได้รับข้อมูลก็จะเกิดการคิดขึ้นการคิดเกิดได้จากเมื่อผู้รับสารรับสารจากผู้ที่ส่งมาและได้ทำความเข้าใจกับสารนั้นและมีการทำมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสารนั้นโดยการใช้คำพูดหรือคำอธิบายหรือการชี้แจงเหตุผลการคิดที่เป็นระบบระเบียบจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คิดการคิดที่เป็นระบบระเบียบสามารถพูดได้ถึง2ประเด็นด้วยกันคือการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่ผู้คิดได้มีการแยกแยะข้อมูลที่ได้รับเป็นส่วนๆด้วยกันการคิดวิเคราะห์ที่ดีผู้คิดจะต้องรู้จักเชื่อมโยงเหตุผลกับข้อมูลที่มีอยู่และหาหลักฐานเพื่อคัดเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพื่อใช้ในการพิจารณาในการตัดสินที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งการคิดวิเคราะห์ที่ไม่ได้มีการกลั่นกรองเราเรียกว่าเป็นการคิดแบบฟองน้ำคือการที่ผู้รับสารมารับสารทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองและเชื่อตามข้อมูลนั้นทั้งหมดผู้ที่คิดนั้นก็จะได้ไม่ได้รับประโยชน์จากการคิดแต่ตรงกันข้ามถ้าผู้คิดได้นำข้อมูลข่าวสารที่ได้มาทำการวิเคราะห์หาเหตุผลหรือหลักฐานประกอบจะทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุดเราเรียกว่าเป็นการคิดแบบร่อนทองการคิดเชิญวิจารณ์เหมือนกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีการคัดเลือกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาศัยการตรวจสอบการเปลี่ยนความคิดเห็นของจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาประมวลเป็นทางเลือกและเหตุผลที่ดีที่สุดเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติน
ักศึกษาและท่านผู้ฟังคะความคิดนะคะการคิดนั้นเป็นเรื่องของการรับสารและเข้าใจสารที่ผู้ส่งสารส่งมาแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารนั้นนะคะโดยการพูดอธิบายแล้วก็ชี้แจงเหตุผลได้ส่วนการคิดวิเคราะห์หรือการมองหาเหตุผลโดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและก็ความจริงของข้อมูลเราไม่จำเป็นต้องเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับข่าวสารมานะคะการฝึกคิดวิเคราะห์จะนำไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะเพื่อที่จะคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจที่จะกระทำหรือว่าไม่กระทำนะคะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อโดยอาศัยการตรวจสอบไตร่ตรองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำมาประมวลเป็นทางเลือกโดยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะส่วนต่อไปนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลจิตท่านได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ค่ะ
การฝึกคิดวิเคราะห์ทำได้โดยการฝึกคิดในการหาเหตุผลเพื่อประกอบข้อมูลการฝึกวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดวิเคราะห์คือการมองหาเหตุผลและความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลนั่นเองการอ้างเหตุผลเป็นการแยกแยะข้อความหรือการเสนอข้อความที่เชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยยกตัวอย่างหรือเหตุผลมาสนับสนุนการอ้างเหตุผลประกอบด้วยโครงสร้างสองส่วนด้วยกันคือข้อสรุปและข้ออ้างอิงการอ้างอิงผลยาวๆมักจะประกอบด้วยข้อมูลและข้อสรุปที่เป็นชุดๆข้อสรุปข้อหนึ่งอาจจะเป็นข้อมูลให้แก่การอ้างอิงหรือเป็นการอ้างเหตุผลให้กับข้อมูลชุดต่อๆไปได้และมีการสนับสนุนข้อมูลอื่นๆต่อไปได้เรื่อยๆตัวอย่างเช่นข้อความที่บอกว่าใครก็ตามที่ชอบอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์จะอยากที่จะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าสมพรชอบอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ดังนั้นสมพรก็อยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนที่อยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้มักจะเป็นคนที่มีหัวใจมีความเป็นเด็กอยู่ในหัวใจด้วยเหตุนี้เองสมพรจึงเป็นคนที่มีความเป็นเด็กอยู่ในหัวใจข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพราะว่ามีการอ้างเหตุผลประกอบตลอดดังนั้นในการที่จะฝึกให้เป็นคนที่มีความคิดวิเคราะห์ได้ก็คือฝึกให้ตัวเอง คิดหาข้อมูลที่มีเหตุผลและมีการอ้างอิงประกอบได้ด้วยต้องในการอ้างอิงนั้นจะต้องมีส่วนประกอบของข้อมูลที่สำคัญสองส่วนคือข้อสรุปและข้ออ้างอิงตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราไปซื้อผลไม้บางชนิดอย่างเช่นเป็นส้มเขียวหวานถ้าเราสังเกตเห็นมาก่อนว่าส้มเขียวหวานที่มีรสหวานเนี่ยมักจะเป็นส้มเขียวหวานที่มีเปลือกผิวบางแล้วก็มีเหมือนกับขี้มดเกาะอยู่ตามที่ผิวเปลือกอันนี้เป็นข้อสรุปที่ได้มีคนได้สรุปไว้แล้วหรือตัวเองนั้นได้มีประสบการณ์ไว้แล้วดังนั้นเมื่อไปซื้อส้มเขียวหวานก็สังเกตเห็นผลไม้เห็นส้มเขียวหวานเฉพาะลูกที่มีผิวบางแล้วก็มีสีดำๆเหมือนกับขี้มดเกาะเนี่ยก็จะเป็นส้มเขียวหวานที่หวานดังนั้นก็จึงได้เลือกซื้อส้มเขียวหวานแล้วก็บอกว่าส้มอย่างนี้เป็นส้มที่หวานเพราะว่ามันมีข้ออ้างอิงมาก่อนหรือการสังเกตบุคลิกภาพของคนบางอาชีพเช่นคนที่มีอาชีพเป็นครูมักจะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มีการพูดจาที่มีลักษณะของการมีหลักการเหตุผลหรือมีคนหรือชอบเป็นบุคลิกที่ชอบสอนคนดังนั้นเวลาที่คุยกับบุคคลในอาชีพนี้ทั้งที่ยังไม่รู้จักว่าเขามีอาชีพใดนี่ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าบุคคลผู้นี้น่าจะมีอาชีพเป็นครูเพราะว่าเขามีบุคลิกภาพดังที่ครูคนอื่นๆเป็นมาก่อนลักษณะการอ้างแบบนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้มีเพราะว่ามีเหตุผลอ้างอิงดังนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์ก็คือต้องพยายามหาข้อมูลที่มีเหตุผลมีข้อสรุปที่อ้างอิงได้และนำมาใช้ในการขยายผลต่อไปสำหรับการคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นการคิดที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่มีเป็นการคิดที่มีระบบเช่นเดียวกันการฝึกให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้มีการทำได้หลายประการด้วยกันประการที่หนึ่งคือการฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตคนที่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะเป็นคนช่างสังเกตการช่างสังเกตก็คือพยายามที่จะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จากสิ่งที่พบที่เห็นได้ยินหรือได้ฟังหรือได้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยพยายามหารายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดบุคคลที่ช่างสังเกตก็จะได้ข้อมูลที่จะใช้ในการคิดได้มากกว่าคนที่ช่างสังเกตน้อยกว่าประการที่2คือการฝึกเป็นคนช่างเปรียบเทียบคนที่ช่างเปรียบเทียบหมายถึงคนที่พยายามมองหาความเหมือนในความต่างหรือความต่างในความเหมือนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือพยายามเปรียบเทียบของบางอย่างที่อาจจะยังไม่เคยคิดเปรียบเทียบมาก่อนเช่นกางเกงยีนกับไก่ถามว่ามีอะไรเหมือนกันบางคนก็อาจจะคิดไม่ออกว่ามันมีอะไรเหมือนกันจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีสิ่งที่เหมือนกันได้เช่นมีสองขาเหมือนกันเป็นต้นประการที่3การฝึกเป็นคนที่ช่างคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังนั้นคนที่คิดวิเคราะห์เก่งคือพยายามแยกแยะข้อมูลที่มีที่ได้พบได้เห็นหรือว่าได้รับมาด้วยประสาทสัมผัสใดๆก็ตามถ้าเป็นคนที่ช่างคิดวิเคราะห์ก็จะสามารถที่จะนำข้อมูลที่เป็นรายละเอียดมาเชื่อมโยงกันได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ค่อยที่จะช่างคิดวิเคราะห์มากกว่าการคิดวิเคราะห์นี้นำไปสู่ประการที่4คือการฝึกเป็นคนช่างคิดเชื่อมโยงและการสร้างเป็นคนที่ช่างสร้างจินตนาการคนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความชอบเชื่อมโยงเรื่องต่างๆเข้ามาหากันแล้วก็มีการคิดจินตนาการคือสร้างภาพซึ่งบางอย่างก็อาจจะยังไม่เป็นภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงหรือสร้างภาพในใจได้ประการที่5คือการฝึกคิดอย่างคล่องแคล่วการฝึกคิดคล่องแคล่วหมายถึงการที่คิดอะไรสักอย่างนึงให้ได้ในปริมาณมากๆในเวลาจำกัดอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่อาจจะยังไม่ถูกแต่ว่าเป็นข้อมูลที่คิดได้มีปริมาณมากแล้วค่อยมาคัดแยกทีหลังส่วนการถัดไปคือการฝึกการคิดอย่างยืดหยุ่นการคิดยืดหยุ่นหมายถึงการคิดให้ได้หลายๆรูปแบบการคิดต่อไปคือการคิดนอกกรอบการคิดนอกกรอบคือการคิดให้ได้ในลักษณะของสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนผลที่คิดอาจจะไม่เหมือนกับใครไม่มีใครคิดมาก่อนตัวอย่างของการคิดนอกกรอบ าจจะฝึกได้หลายอย่างด้วยกันเช่นการพยายามเชื่อมโยงเหตุผลของสิ่งที่ไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องกันได้เช่นถามว่าตู้เย็นกับผู้หญิงเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มีความใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกันก็ตอบได้ว่าผู้หญิงกับตู้เย็นเนี่ยมีของที่เหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือรังไข่เป็นต้นซึ่งข้อคำตอบนี้บางทีอาจจะไม่มีใครคิดถึงมาก่อนเลยก็เป็นการฝึกคิดนอกกรอบอย่างนึงการฝึกอีกอย่างนึงอีกวิธีนึงที่ทำได้สำหรับการคิดนอกกรอบก็คือการพยายามบอกประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาให้ได้มากที่สุดเช่นประโยชน์ของหนังสือพิมพ์เป็นต้นหนังสือพิมพ์ปกติก็ไว้ใช้สำหรับอ่านแต่ถ้าไม่ใช้สำหรับอ่านเนี่ยหนังสือพิมพ์จะทำรายได้อีกบ้างก็อีกมากมายบางคนอาจจะเอาหนังสือพิมพ์ไปทำเป็นวัสดุเอาไปม้วนๆเป็นกลมๆแล้วก็เอาไปพันเป็นเช่นเชือกแล้วก็เอาไปสร้างเป็นชิ้นงานต่างๆหรือบางคนบอกว่าหนังสือพิมพ์สามารถเอาไปเช็ดกระจกได้ทำให้กระจกใสก็เป็นประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ได้อีกอย่างนึงหรืออาจจะเป็นมากกว่านั้นต่อไปที่จะฝึกการคิดนอกกรอบอีกอย่างก็คือการพยายามตั้งคำถามว่าเครื่องถ้าไม่มีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่เราเคยใช้มาก่อนในงานใดงานหนึ่งเป็นประจำเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นถ้าถามว่าไม่มีมือเนี่ยเราจะทานข้าวได้อย่างไรก็พยายามคิดหาวิธีการที่จะรับประทานอาหารได้หรือทานข้าวได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือให้หลายๆวิธีอันนี้ก็จะเป็นการคิดนอกกรอบได้อีกแบบนึงอีกวิธีหนึ่งก็คือการพยายามตั้งคำถามหรือตอบคำถามแบบเด็กๆที่บางทีถามแล้วดูเหมือนไร้สาระแต่ว่าก็เป็นคำถามที่สามารถตอบกันได้แบบสนุกสนานแต่คำถามที่สนุกสนานเหล่านั้นอาจจะเป็นคำถามที่ช่วยนำไปสู่การคิดนอกกรอบได้เป็นต้นอันสุดท้ายนะคะการคิดสร้างสรรค์เนี่ยฝึกได้โดยการคิดละเอียดละออการคิดละเอียดละออเนี่ยหมายถึงการพยายามที่จะให้รายละเอียดของสิ่งที่เราต้องการจะคิดเนี่ยหรือสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอเนี่ยให้ได้มากที่สุดคิดในแง่มุมต่างๆให้เห็นรายละเอียดของสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดแล้วก็บอกข้อมูลนั้นออกมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกการคิดละเอียดละออได้อีกวิธีหนึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์นั้นนะคะหมายถึงการคิดหลายแง่หลายมุมคิดนอกกรอบอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะโดยอาจจะมีการเชื่อมโยงความคิดหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดตั้งแต่สองสิ่งเข้าด้วยกันเพื่อจะสร้างสรรค์สิ่งที่ใหม่ที่มีคุณค่าเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อจะพัฒนาตนเองและก็สังคมให้ดีขึ้นด้วยค่ะการฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องฝึกเป็นคนช่างสังเกตช่างเปรียบเทียบช่างคิดวิเคราะห์ฝึกเป็นคนช่างคิดเชื่อมโยงแล้วก็รู้จักที่จะสร้างจินตนาการนะคะฝึกคิดให้คล่องแคล่วคิดให้ยืดหยุ่นฝึกการคิดเริ่มนอกกรอบและฝึกคิดให้ละเอียดละออนะคะหวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้นำความรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนาการคิดวิเคราะห์และก็การคิดสร้างสรรค์ต่อไปนะคะรายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกิรติพงศ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัฒนรินทร์เจริญลาภประสานงานกำกับรายการประกิจจักกรวยเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันรองศาสตราจารย์สุรชดาสุบรรณอยุธยาดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ